Колеги, предлагам да започваме. Имаме кворум. Днешният дневен ред. Първа точка – изслушване на кандидати за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране. Втора точка – разглеждане, обсъждане и гласуване на общ законопроект за изменение и допълнение на приетите на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 854-01-19, внесен от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков на 27 март 2018 година и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката номер 854-01-17, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 8 март 2018 година за второ четене. Трета точка – разни. Присъстващи по точка 1 – господин Иван Иванов, председател на комисията. Добре дошъл, господин Иванов. Номинации за членове – господин Ремзи Осман, кандидат на парламентарната група на политическа партия ДПС, за член на КЕВР с юридически стаж, господин Георги Златев, кандидат на парламентарната група на политическа партия ВОЛЯ, за член на КЕВР в областта на енергетиката, госпожа Пенка Трендафилова, кандидат на парламентарната група на политическа партия ВОЛЯ, за член на КЕВР в областта на водоснабдяването и канализацията, господин Александър Йорданов, кандидат на народни представители от парламентарната група на Обединени патриоти, за член на КЕВР в областта на енергетиката, господин Евден Николов, кандидат на народни представители от парламентарната група Обединени патриоти, за член на КЕВР в областта на енергетиката. По точка 2 очакваме от Министерство на енергетиката госпожа Теменужка Петкова, министър, господин Красимир Първанов, заместник министър, госпожа Мирослава Христова, директор дирекция правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси, господин Николай Налбантов, директор дирекция енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие, господин Иван Маринов, директор дирекция сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации, госпожа Лучия Бакалчева, главен юрисконсулт. От НЕК ЕАД, господин Петър Илиев, изпълнителен директор на НЕК ЕАД, госпожа Мариана Метева, началник управление правно в НЕК. Български енергиен холдинг, господин Петю Иванов, изпълнителен директор, госпожа Вяра Маринова, главен юрисконсулт. Фонд сигурност на електроенергийната система, господин Диан Червенкондев, председател. ИВН България, госпожа Калина Трифонова, заместник-председател на съвета на директорите на ИВН България, господин Гочо Чемширов, заместник-председател на съвета на директорите на електроразпределение Юг ЕАД. ЧЕС електроразпределение, госпожа Петя Шикова, главен юрисконсулт, госпожа Лидия Димитрова, главен юрисконсулт. Електроразпределение Север АД, господин Стефан Абаджиев, член на управителния съвет и изпълнителен директор на Енергопро Варна ЕАД. Господин Пламен Стефанов, председател на управителния съвет на Енергопро Продажби АД. Българска фотоволтаична асоциация, госпожа Меглена Николова Русенова, председател на управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация, господин Никола Николов, член на управителния съвет, господин Петър Лазаров, член на управителния съвет. Асоциация Хидроенергия, господин Боян Каршаков, председател на асоциация Хидроенергия, адвокат Диана Колева, юрисконсулт в Аршикова и Колева, госпожа Теофана Григорова, изпълнителен директор на асоциация Хидроенергия. Българска ветрено-енергийна асоциация, госпожа Миглена Стоилова, госпожа Габриела Тодорова, асоциация на индустриалния капитал, господин Васил Велев. Който е за така прочетен от мен дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Не виждам. Започваме с точка първа от дневния ред. За по-голяма яснота по отношение на процедурата, предлагам да прочета частта от процедурните правила, приети с решение на нашата комисия и на Народното събрание преди няколко седмици, от точка 5. Пето римско – изслушване на кандидатите. Първо. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява представените документи и дали всеки от тях отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност. Документите са проверени, всички петима кандидати отговарят на изискванията. Втора точка. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание. Трето. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за членове до 5 минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. Четвърто. Кандидатите за членове представят тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган до 10 минути на кандидат. Пето. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите до 2 минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители, кандидатът отговаря до 10 минути. Председателят на Комисията по енергетика представя в резюме становищата и въпросите на лицата по член 93, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор до 2 минути всяко. Седмо. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси до 5 минути. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. Девето. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. Десето. Комисията изготвя по смисъла на член 93, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, доклад от изслушването на кандидатите и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага проект на решение за избор на всеки от кандидатите за съответната длъжност в Комисията за енергийно и водно регулиране. Във всяко решение се обявява и името на члена на Комисията за енергийно и водно регулиране, чийто мандат се прекратява съгласно проведения жребий по раздел 1. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата по отношение на другите кандидати за съответната длъжност. 6. Римско е как се провежда заседанието в пленарна зала. Няма отношение към днешното заседание. По така прочетените от мен правила започваме с точка 3, представена от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за членове до 5 минути на кандидат. По азбучен ред първият кандидат е господин Александър Йорданов. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, искам да предоставя на вашето внимание кандидатурата на господин Александър Йорданов за член на Комисията по енергийно и водно регулиране. Професионалната кариера на господин Йорданов започва през 2001 година в областта на енергетиката в електроразпределение Столично ЕАД. Първоначално като специалист в отдел търговия и доставки, а последствие създава и оглавява отдел вътрешен контрол. Като ръководител на отдела създава и цялостна методология и вътрешни актове за осъществяване на дейността по вътрешен контрол в дружеството. В професионалната си кариера в електроразпределение Столично, господин Йорданов ръководи десетки вътрешни разследвания при и по повод тежки нарушения на трудовата дисциплина, административни нарушения, извършени от служители в дружеството, и снабдяване с електрическа енергия и съпътстващите дейности. Като ръководител на отдела, осъществява с вътрешен контрол, господин Александър Йорданов участва в допълнителното разработване, настройването и внедряването на вътрешната електронна система за хартиен и електронен документооборот, както и хартиен електронен архив на електроразпределение Столично, като съществена част от системата за управление на дружеството. Също така господин Йорданов участва и в изграждането на системата за защита на класифицираната информация и регистратурата. Господин Йорданов ръководи дейността по вътрешен контрол на електроразпределение Столично до 2007 година. През 2007 година господин Йорданов участва в създаването на частна компания за търговия с електрическа енергия като миноритарен собственик и представляващ дружеството. Компанията е лицензирана за търговия с електрическа енергия от тогавашната Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и през 2008 и 2009 година осъществява успешна дейност, свързана с внос, експорт, реекспорт и вътрешна търговия на едро на територията на България, Сърбия, Македония, Словения, Румъния и Гърция. Компанията има безупречна търговска, регулаторна, данъчна и митническа репутация за времето, в което е представляван от господин Йорданов до средата на 2009 година, когато той напуска компанията и на практика тя преустановява дейността си. Той познава в значителна степен търговията на едро в региона на Балканите и съответното данъчно и митническо законодателство в областта. В периода от 2009 до 2014 година господин Йорданов работи като експерт и консултант в различни компании, развиващи дейността си в сектора на енергетиката, като се ползва с добро име и професионална репутация сред големите енергийни компании в страната и в региона. През 2014 година е назначен като старши инспектор одит в холдинг БДЖ ЕАД, където работи като одитор със специална насоченост към енергийното снабдяване на БДЖ, пътнически превози ЕАД и БДЖ товарни превози ЕАД. Използването и отчитането на електроенергията и течните горива, ремонтните дейности и готовността за действие в кризисни ситуации. През 2015 година господин Александър Йорданов е избран за член на Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България. Като член на комисията с особен фокус в областта на природния газ, той е в основата на различни регионални и международни инициативи на българския регулатор, като подписването на споразумения за сътрудничество с регулаторите на Румъния, Гърция, Македония, Черна гора, Турция и Сърбия. Той е инициатор и на идеята за създаване на Балкански консултативен регионален форум, който има за цел синхронизиране на националните регулаторни практики в региона в съответствие с европейските енергийни правила. Господин Йорданов активно участва при разработването и установяването на новите правила за балансиране на газовия пазар в съответствие с действащите европейски регламенти, както и при приемането и утвърждаването на входно-изходния тарифен модел, прилаган от Булгартрансгаз ЕАД. Има активна роля при актуализирането на вътрешните регламенти на Комисията за енергийно и водно регулиране, отделните алгоритми за работа, прилагани в регулатора и по-специално в областта на контролните правомощия на Комисията, документооборота в архива, повишаване на стабилността на актовете на регулатора, както по отношение на подзаконовите нормативни актове от компетентността на Комисията, така и по отношение на ценовите решения. Има детайлна визия по ефективното прилагане на Европейския регламент за прозрачност и интегритет на пазарите на енергия на едро, законоустановените контролни правомощия на Комисията по отношение на конкурентната среда и нелоялните търговски практики и взаимодействие с Комисия за защита на конкуренцията. Автор и съавтор е на идея за подобряване на прилагането на основните методи за регулирането на цените в сектор електроенергетика и сектор природен газ, насочени към поощряването на ефективността на преносните и разпределителни мрежи, оптимизиране и изсветляване на разходите на енергийните дружества, поощряването на въвеждането на съвременни технологии при измерването и управлението на мрежите. Господин Йорданов има изградена цялостна представа по регулаторните въпроси, свързани с развитието на трансграничните енергийни инфраструктури, енергийната свързаност в региона на Балканите, прилагането на европейското законодателство и либерализирането на газовия пазар в Република България, както и при създаването на организиран пазар на едро на природен газ, както и изцяло ангажиран с подкрепата на проекта за газов хъб Балкан, който знаем, че е приоритетен за енергийната независимост на страната ни. С публичните си прояви като член на Комисията за енергийно и водно регулиране, при участващи в различни национални и международни форуми, той утвърждава авторитета на Комисията като независим и колегиалния специализиран държавен орган. В заключение, мога да обобща, че господин Александър Йорданов има завършено висше образование, образователна квалификационна степен магистър, притежава добра професионална репутация и професионален стаж над 10 години, от които над 7 години стаж в областта на енергетиката и съответства изцяло на изискването на член 12, алинея 1 от Закона за енергетика и може да бъде избран за член на Комисията за енергийно и водно регулиране с стаж в областта на енергетиката. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. По процедура, следващия по азбучен ред е господин Георги Златев, предложен от политическа партия Воля. Господин Христов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, уважаеми гости, бих желал да представя на вашето внимание кандидатурата на господин Георги Златев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин Златев има дългогодишен професионален опит в енергийния сектор, който е придобил през цялата си кариера до момента. Завършил е Висшия машино-електротехнически институт в град Варна, специалност електроенергетика с придобита квалификация електроинженер-магистър. Неговата професионална кариера започва през 1978 година, като последователно преминава през длъжностите енергетик на цех, заместник началник цех електрически, заместник главен инженер по ремонти, заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор. Ръководил е структуроопределящи предприятия в сектор енергетика, а именно през 2012 година господин Златев е назначен за изпълнителен директор на Брикел ЕАД град Гълъбово, а през 2014 година за изпълнителен директор на Мини Марица Исток ЕАД град Раднево. На следващо място господин Златев е член на КЕВР от месец април 2015 година до момента. Господин Златев е участвал в разработването на редица стратегии за развитието на топлофикационните дружества, както и множество проекти в публичния и частния сектор. Допринесе за развитието на енергетиката. С професионалното си израстване през годините като енергиен експерт, господин Златев се е доказал като отличен професионалист и ръководен кадър. Представеният от мен кандидат се ползва с добро име и репутация в обществото и в сектора. Доказал е с работата си, че не се страхува да поема отговорности и да носи такива вследствие на взетите от него решения. С изпълнението на задълженията си на различни длъжности, които е заемал, господин Златев е доказал своята компетентност и мотивация за работа. С оглед на гореизложеното, считам, че господин Златев притежава необходимото образование, богат професионален опит, добра публична репутация и морални качества и предлагам господин Георги Златев да бъде избран за член на КЕВР. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Следващия е Евден Николов. Господин Искрен Василев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на КЕВР и уважаеми кандидати, както и гости, представям на вашето внимание кандидатурата на Евден Тодоров Николов за изборен член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин Николов е завършил специално счетоводство и контрол в Стопанска академия Свещов през 1997 година с придобита след дипломна квалификация валути и митнически контрол през май 1999. Професионалният му опит започва преди повече от 18 години като данъчен ревизор в сектор ревизии в данъчна администрация Стара Загора. През август 2000 година започва работа в Bright Dawn Trade ООД на длъжност специалист търговски операции, където е част от търговския екип на компанията, осъществяваща дейности за обезпечаване и снабдяване на енергийни компании, ползващи въглища като основен горивен компонент ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе, както и котленото гориво за ТЕЦ Марица Исток 3. От месец април 2001 година работи в ТЕЦ Марица Исток 3, клон НЕК ЕАД, като главен счетоводител. Познава отлично производствено отчетните процеси и оперативната работа на електроцентралата. Участва в процесите по прехвърляне на активите на НЕК ЕАД, клон ТЕЦ Марица Исток 3, към новосформираната съвместна компания Марица Исток 3 АД с международно участие на американската компания. Подпомага работата по due diligence на аудиторската компания. Има аудитирани годишни финансови отчети от международни аудиторски компании. Работи в електроцентралата и в периода на започналата и рехабилитация и изграждане на сероочистващи инсталации. Натрупания опит в ТЕЦ Марица Исток 3 го утвърждава като ръководител и организатор на финансово отчетна дейност във втората по големина топлоелектрическа централа, един от водещите производители на електроенергия в България. През 2006 развива дейност на собствена компания в областта на заваряването на плавене с специални метални сплави, отново свързано с дейността на енергийните дружества в България. От 2010 започва работа като консултант по одит и оценка на рисковете в НЕК ЕАД, пряко аудитираше изпълнението на инвестиционни обекти по изграждането на електропровод Карлово Пловдив, рехабилитация и разширяване на подстанция Царевец, Бургас, Металургична. Организира и създава риск регистър и стратегия за управление на рисковете в НЕК ЕАД. Назначен в последствие за ръководител отдел вътрешен одит и контрол на НЕК ЕАД. Осъществява планови и текущи отчетни ангажименти във всички структурни организационни единици на НЕК. Запознат в детайли с рисковете в производствено-технологичните процеси и дейностите в компанията, включително и дейностите на НЕК като обществен доставчик на електрическа енергия, производител на такава, доставчик от последна инстанция и прочее, прочее. Инвеститор в АЕЦ Белене също. Познава отлично и в цялост работата, организацията и трудностите, които се случват, пред които се изправя НЕК ЕАД. Считаме, че той овладял техниките и уменията за работа в ЕГИП, заемал е отговорни управленски и аналитични длъжности, доказал е коректност, лоялност и защитавал интересите на организациите, в които е работил. Считаме, че е личност с високо чувство за отговорност и професионализъм и като такъв ще бъде ценно допълнение за работата на Комисията за енергийно и водно регулиране, така че предлагаме да бъде избран като такъв.
Благодаря. Госпожа Пенка Трендафилова. Воля, господин Христов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители и гости, представям на вашето внимание кандидатурата на госпожа Пенка Трендафилова за член на КЕВР. Госпожа Трендафилова има две магистърски степени – икономика и организация на ВИК отрасъла в Университет за национално и световно стопанство и международни стандарти за финансово отчитане и финансов одит от Стопанска академия Димитър Ценов Свещов. Своето професионално развитие госпожа Трендафилова започва като главен счетоводител в профилакториум на нефтохимически комбинат в Бургас. Същата длъжност заема и в ПФК Нефтохимик АД, а от 2002 година е ръководител на направление финансово-економическо в ВИК Бургас. Госпожа Трендафилова се ползва с добро име и през годините е доказвала своята мотивираност и компетентност. С дългогодишния си опит в областта на водоснабдяването и канализацията, госпожа Трендафилова се е утвърдила като професионалист с отлични експертни и ръководни качества, което би допренесло значително за добрата работа на Комисията за енергийно и водно регулиране. С оглед на изложеното тук, предлагам госпожа Пенка Трендафилова да бъде избрана за член на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на водоснабдяването и канализацията. Благодаря ви.
Благодаря, господин Христов. Последния предложен по азбучен ред, разбира се, първи по време, господин Ремзи Осман, предложен от ДПС. Господин Роман Аталай.
Господин председател, уважаеми колеги, на основание решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за провеждане на жребий за обновяване на Комисията за енергийно водно регулиране, съгласно параграф 41 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, както и за предлагането на кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата по избор от Народно събрание, предлагаме за член на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде избран господин Ремзи Дурмуш Осман. Господин Ремзи Осман притежава опит като юрист, член на Софийската адвокатска колегия, член на Комисията за енергийно и водно регулиране на периода от 2015 година до сега и е бил избран за народен представител последователно в 7 народни събрания за периода 90-2013 година. Била член на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство през целия този период. Това число е бил председател на същата комисия 2 мандата. 2005 до 2009, 2001, 2005. Също така е бил и заместник председател за периода 97-2001 година. Паралелно с това е бил и член на Комисията по правни въпроси няколко мандата. През всичките тези години активно е участвал в подготовката и приемането на нормативните документи в областта на регионалната политика, местното самоуправление, устройство на територията, водния и енергийния сектор. Завършил е УНСС 97 година, магистър е по право. В качеството си на юрист в Комисията за водно и енергийно регулиране, господин Ремзи Осман е избран за член на Комисията през 2015 година в първия мандат на новоизбраната тогава комисия. В продължение на 3 години той изпълнява своя мандат с изключителен професионализъм и допринася съществено за добрата работа и климат на Комисията за енергийно и водно регулиране. С оглед на горе изложеното, считаме, че господин Ремзи Осман притежава необходимото образование, професионален опит и публична репутация за заемане на длъжността член на Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодаря.
И аз благодаря, господин Аталай. По процедура сега давам думата на кандидатите по азбучен ред да представят тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган в рамките на 10 минути всеки. Господин Александър Йорданов.
Благодаря ви. Уважаеми председатели на комисията и подкомисията парламентарните, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател на КЕВР, уважаеми членове на комисията и кандидати, уважаеми гости, искам да започна изказването си с благодарност към носителите на предложението за доверието, което ми е оказано, в това число и за представянето. Давам си ясна сметка, че за 10 минути трудно бих развил цялостна концепция, затова съм извадил онази част от концепцията си, която смятам за най-важна. И тя е посветена именно на независимостта на регулаторния орган, защото моето разбиране по въпроса за регулирането се свежда до това. Регулаторният орган на практика изпълнява закона преди всичко, също така европейските актове, регламенти и директиви, като регламентите, основната част от тях имат пряко и приоритетно приложение. И в този смисъл регулаторът може да изпълнява дейността си съгласно закона обективно единствено, ако той е независим, което изискване е заложено и в закона, в член 11 алинея 3 от закона за енергетиката. То се потвърждава и от процеса по избор на кандидати за членове на комисията. Всъщност този член е транспониран от изискване от двете директиви 7.2 и 7.3 на Европейската комисия и Европейския съвет. Малко по повод на финансовата независимост на комисията. При сега действащото конституционно устройство и действащия закон за публичните финанси и в момента действащите разпоредби на закона за енергетиката, пълна финансова независимост на комисията е невъзможна, но аз бих искал да маркирам други два аспекта, свързани с това, които според мен са важни. Единият аспект е свързан с финансирането на комисията, в това число и от санкции, имуществени и глоби налагани на лица по закона за енергетиката. Смятам, че това нарушава така съществен принцип, а именно административния орган да няма пряк интерес от налагането на административни наказания. Може би в тази връзка просто правя този коментар. Народните представители биха могли да го имат предвид при промяната на закона. Втори аспект, който искам да засегна във връзка с финансовата независимост на комисията е към настоящия момент администрацията, която по закон следва да подпомага дейността на комисията, защото всъщност административният орган по смисъл на закона е комисията, е в служебни правоотношения с комисията, именно по закона за държавния служител, което по мое мнение препятства или поне затруднява регулатора по отношение на набирането на необходимия административен капацитет за осъществяване на дейността му. Третата стъпка за независимостта, третият аспект от независимостта на комисията всъщност е в ръцете на самата комисия. За да бъде независима, тя трябва да функционира именно като колегиален орган, каквото е предвидено в закона. И така искам да благодаря на колегите си в досегашния състав. Това наистина се получава. Съответно, Разбира се, по отношение на организацията на работа в комисията и взаимоотношенията с администрацията, в по-голяма степен е натоварен председателя на комисията, но тези функции не биха били ефективни без адекватната подкрепа на колегиалния състав. В този смисъл до сега нещата се получаваха наистина добре. Комисията, когато действа като истински колегиален орган, който се съобразява с закона и съответно е арена на така изразяване на различни мнения и формиране на колегиално мнение по въпроса, разбира се преди всичко с аргументи, тя е в състояние така да преодолее и външния естествен натиск от различни групи обществени, който съществува, тъй като разбирате, че в енергетиката всъщност са концентрирани практически интересите на цялото общество. Това обаче не означава, че комисията не трябва да осъществява дейността си прозрачно, напротив. Това означава, че трябва да се отчита всеки един групов интерес, но с приоритет на обществения и националния интерес и съответно балансиране на интересите на всички останали вече заинтересовани страни. Разбира се, независимостта от изпълнителната власт на комисията, по мое мнение, не означава липсата на взаимодействие с компетентните държавни органи. И именно в тази връзка аз смятам, че наистина налице е поле за разширяване на законоустановеното сътрудничество както с КЗК, така с АДФА и с министъра на енергетиката в рамките на неговата компетентност по отношение на енергийната политика на страната, с комисиите в Народното събрание, както добре знаете, ние внасяме ежегодно доклад за дейността на комисията и аз не веднъж съм настоял там. Независимо от това, че комисията няма законодателна инициатива по действащия закон, аз съм настоял, че именно там е мястото ние да представим на народните представители един адекватен анализ за трудностите при прилагане на законовите разпоредби, именно за да могат да бъдат предприяти законодателни мерки. И завършвам с това, че независимостта на комисията зависи в най-голяма степен и от вътрешния и международен авторитет на регулатора. Смея да твърдя, че последните години в Балканския регион авторитета на регулатора така силно се повиши. Налице са множество инициативи за регионално регулаторно сътрудничество. Надявам се, видно по съдебната практика, актовете на комисията стават все по-устойчиви и от правна гледна точка. Надявам се авторитета на комисията в обществен план вътрешен също така да расте. Затова, разбира се, сме отговорни всички ние като членове на тази комисия. На този етап не бих искал да коментирам аспекти от ценовото регулиране предвид наличието на законопроект за изменение на закона за енергетиката, който в много голяма степен всъщност ще промени разбирането за ценово регулиране. В този смисъл, което и да кажа сега, то няма да е актуално. Съответно, бих искал да маркирам само един въпрос, свързан с правомощията на комисията да издава разрешения за сделки с лицензионни активи и въобще за сделки, които биха могли да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването. Тази разпоредба е действаща в закона, тя съществува, комисията осъществява тези си правомощия. За жалост, тук липсва механизъм за последващ контрол, т.е. ние много рядко можем да установим дали сделките са осъществени именно в обхвата, в който ние сме разрешили. А това сами разбирате, че от съществено значение, може би тук отново в закона може да се помисли за така разширяване леко на правомощията на комисията, само с оглед те да са ефективни, разбира се, защото смятам, че комисията има своята ограничена роля и не бива да прескача в полето на други компетентни органи. Това е, което имах към настоящия момент. Може би, ако има въпроси, ще изясня някой друг аспект от концепцията си. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Йорданов. Следващия по азбучен ред е господин Георги Златев. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, драги гости. Дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтенност, последователност, публичност и прозрачност, съгласно член 10 от Закона за енергетиката. Ако преди няколко години, като една от основните задачи, която трябваше да бъде решена без стабилизирането на Националната електрическа компания, то няма съмнение, че на дневен ред е вече ускоряването на либерализацията на енергийния сектор и определението на стратегическите насоки за неговото развитие. Ще маркирам някои от тях. Участие на Комисията за енергийно и водно регулиране в изготвянето на енергийната стратегия на Република България в частта регулаторна политика. Извършване на анализ за изменението на цените на енергията и на системните услуги на базата на представените от лицензиантите в годините бизнес планове и заявления. При промени в Закона за енергетиката, Комисията трябва да одобри методика за определяне премиите за електрическа енергия, произведена от ВЕИ и от централи с високоефективно комбинирано производство. Необходимо е да се изготви методика за определяне на прогнозната цена по групи производители, в зависимост от първичния енергиен източник, както и тази за технологичните разходи на операторите на електрическите мрежи. При извършването на контрол по изпълнение на регламент 1227 от 2011 година на Европарламента и на Съвета, относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да взаимодейства и с други държавни институции и да се сътрудничи с националните регулаторни органи на други държави и общо с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори в Европа. Във връзка с вменените и по Закона за енергетика контролни функции е необходимо и повишаване капацитета на Комисията. КЕВР трябва да разработи и приведе в съответствие с пакета «Чиста енергия» на Евросъюза под нормативните актове, които са нейна отговорност съгласно Закона за енергетиката. Например, наредба 3 за присъединяване на производители и потребители към електропреносната и електроразпределителните мрежи и други. Отчитайки неизменно баланса на интересите на всички участници, уверен съм, че Комисията за енергийно и водно регулиране ще продължи в атмосфера на диалогичност и прозрачност да изпълнява основните задължения за справедливо регулиране на обществените отношения в областта на енергетиката. Завърших.
Благодаря, господин Златев. Следващия кандидат по азбучен ред е Евден Николов. Заповядайте.
Добър ден на всички. Господин председател, уважаема комисия, Евден Николов съм аз и искам да започна с благодарност към депутатите, които ми гласуваха доверие и ме предложиха за кандидат член на Комисия по енергийно и водно регулиране. Относно концепцията и виждането ми за развитието на КЕВР, аз мисля, че от 2015 година законодателът си върши чудесно работата с промените, които тогава бяха направени, включително и по отношение на установяване и от независимостта на комисията и последните правила за избор на членове на комисията, мандата, който е определен. Така че Аз мисля, че комисията има много добре разписани правомощия в Закон за енергетиката, нали, член 21. Контролните функции, които трябва да изпълняват, трябва да бъдат своевременни, безпристрастни и обективни. Спазвайки и ръководейки се от принципите, пак заложени от законодателя в член 23, мисля, че регулатора придържайки се и спазвайки законодателството, включително и европейското, и разработвайки и усъвършенствайки съществуващите правила и методики, които има отговорност да поддържа и актуализира, регулатора, имайки тази независимост и функционирайки както до момента, мисля, че е много добре установен вече статута му и правомощия. По отношение на финансовата му независимост, вече в зависимост от това какви промени залегнат в предстоящите изменения на Закон за енергетика, нали, до момента регулатора има достатъчно добри условия да функционира каквато е идеята на Закона за енергетика. Сега, относно администрацията на регулатора, ефективно изпълнение на задълженията на цялата администрация на регулатора, като решенията, които взима, трябва да бъдат предвидими, качествени и ефективно да изпълнява вменените му от закона функции. Да осигурява устойчивост и възможност за развитие и финансова стабилност на всички дружества в енергийния сектор. Да осъществява своята регулация в обществен интерес и защита на крайните потребители. Да насърчава открита и честна конкуренция. Все неща, които законодателя е заложил много еднозначно в Закон за енергетиката. И съответно да бъде справедлив и адекватен арбитър при решаването на възникнали спорове, както между участниците в сектора, така и между потребителите и енергийните предприятия. Предстоят доста интересни неща предвид вече работещата българска независима енергийна борса, както и от началото на тази година включените вече допълнителни производители, производители с по-малки мощности от 5 мегавата и над 5 мегавата на борсата, както и предстоящите промени, които ще доведат до подобряване на ликвидността на борсата, ще бъдат включени, нали, и тези още 147, доколкото си спомням, нови участници на борсата, с мощност вече от 4 и над 4 мегавата инсталирана мощност. Вярвам, че с моя опит и компетентност бих допринесъл за отговорната работа и функции, които има енергийния и воден регулатор в Република България. Благодаря ви, това е.
И аз ви благодаря, господин Николов. Следващия по азборен шендрет е госпожа Пенка Трендафилова. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената ми възможност пред всички вас, заинтересовани от подобряването в развитието на в областта на публичните услуги, да представя своите виждания за ролята и дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и най-вече в областта на регулиране на ВИК услугите. Разбирам, че времето е ограничено и поводът и мястото не предполагат задълбочен анализ. Затова ще се спра на основните предизвикателства, които според мен стоят пред комисията. и с които нейните членове трябва да се справят в близко бъдеще. Считам, че сектор водоснабдяване е неодоценен по важност, както в самата комисия, така и в останалите държавни институции, имащи отношение към процеса по предоставяне на публични услуги. Световната здравна организация определя водата за питейно-битови нужди като жизнена потребност. В Закона за регулиране на ВИК услугите те са поставени като дейности от обществен интерес. Същевременно с това, тези услуги на този етап се предоставят от търговски дружества, които работят в условията на пазарна икономика и гонят икономическите си интереси. Хубавото е, че с пренебрежими изключения ВИК операторите са предимно държавни, общински или смесени дружества и реализирането на печалба не е основният приоритет. Към днешна дата голяма част от операторите имат основна грижа и цел да покрият текущите си разходи. И това е проблем не от днес и не от вчера, а проблем, който стои вече десетки години. Причините са много. Ще посоча като пример само една от тях. И това е многократно подценената стойност на материалните активи, с които оперират дружествата, което води до нереално нисък дял на амортизационните отчисления в себестойността на тези услуги през годините. Едновременно с това, ВИК дружествата са отговорни за обекти, част от критичната инфраструктура на страната и означение за националната сигурност. Едва тази година влезе в сила наредба за определяне на изискванията и критериите за ВИК операторите, с приемането на която пред комисията възникват нови предизвикателства. От една страна това дава гаранция, че оператори ще бъдат дружества, които ще могат да се справят с задачата да предоставят качествена услуга на социално поносима цена и същевременно с поддръжката и рехабилитацията на експлоатираните съоръжения. От друга страна, изискванията на наредбата по отношение на техническа обезпеченост, професионални и квалификационни изисквания на персонала, процедури и вътрешни правила за управление на качеството на предлаганите услуги изисква значителен финансов ресурс, който ВИК операторите не са предвидили в разработените бизнес-планове и ценови модели за регулаторния период 2017-2021 година и съответно не са компонент на утвърдените и предложени за утвърждаване цени на оператора. Съществува вероятност да се наложи откриване на процедура съгласно член 12 от Закона за регулиране на ВИК услугите за преразглеждане на цените, което ще доведе до напрежение както в работата на комисията, така и в настроенията на обществеността. На второ място, с не по-малко значение, е изпълнението на разпоредбата на Закона за водите и смяната на статута на съоръженията от частна общинска и държавна в публична такава, извеждането им от капитала на дружествата и предаването им в собственост на общини и областни администрации. Опити да се случи този процес започнаха още през 2009 година, но реално процедурата стартира през 2016. Считам, че този процес бе хаотичен, некоординиран и с недостатъчна комуникация между участниците в него. Това доведе и до сегашната ситуация, в която Комисия за енергийно и водно регулиране все още не може да пристъпи към разглеждане и одобрение на бизнес-планове и ценови модели на ВИК оператори, за които все още не са изпълнени разпоредбите на Закона за водите, като изготвяне на окончателни протоколи за разпределение на собствеността на ВИК системи и съоръжения, сключване на договори между асоциации по ВИК или общински съвети и ВИК дружества, съгласуване на бизнес-планове с асоциации по ВИК или общински съвети. Считам, че ролята на Комисия за енергийно и водно регулиране е освен да контролира и да подпомага операторите в прилагане на регулаторната политика. До момента това не се случва. Напротив, член 10 от Закона за регулиране на водоснабдителни и канализационни услуги постановява, че бизнес-плановете трябва да се представят не по-късно от 6 месеца преди изтичане на последната година на сега действащия бизнес-план, т.е. датата декември 2016. Това предполагаше всички нормативни актове да бъдат готови в срок, тъй като се налагаше промяна в нормативната база във връзка с реформата в отрасъла. Реално, указанията към новите наредби бяха приети през месец април 2016, като допълнително се взимаха решения и се коригираше електронния модел на бизнес план и цени до месец юни 2016. Разбира се, тук се намесват и обективни причини, но по мое мнение, комисията би трябвало да намери механизъм, законови и подзаконови актове, касаещи дейността й, да се приемат в срок, тъй като тя е органът, който контролира прилагането им. Фактът, че бизнес-плановете за новия регулаторен период на редица дружества, отговарящи на разпоредбите на Закона за водите, бяха връщани многократно за преработка, а някои все още не са приети, е показателен, че прилагането на настоящите указания към тях, на настоящите наредби и указанията към тях, прекалено се детайлизира, електронните модели не се прецизират и се получава така, че контролираните посочват пропуските на контролиращите. Преките ми и косвени наблюдения върху служителите на дирекция ВИК, с които работим още от времето на първия регулаторен период, бизнес план с начало 2006, са, че тук работят квалифицирани специалисти, познаващи проблемите в сектора. Въпреки това, остава впечатление, че експертният потенциал на дирекцията не е на ниво и неговата работа може да се подобри. Вероятно това се дължи на прекомерна натвареност на служителите или за недостатъчно изяснени изисквания към тях и отговорности, които трябва да поемат. Искам да кажа и няколко думи за визията на Комисия за енергийно и водно регулиране пред обществеността в страната. Личното ми убеждение, че Комисията като държавна институция работи в интерес на хората. Общественото мнение обаче е, че това е един орган, чиято цел единствено и само е повишаването на цените. Не се възприема ролята на регулатора като балансьор между интересите на дружествата, предлагащи публични услуги, и интересите на потребителите. Считам, че е необходимо да се работи в тази насока с цел повишаване на общественото доверие, чрез максимална прозрачност в работата на комисията и във високо качество на издаваните нормативни актове. Друга стъпка е периодично да се информира обществеността на разбираем и достъпен език за това какво, как и с каква цел се извършва в комисията. До тук маркирах само някои от насоките, които считам, че трябва да следва бъдещия член на Комисия за енергийно и водно регулиране в сектор ВИК. Мисля, че ако бъда включена в състава й, ще бъде полезна съзнанията и опита си до сега в процеса на регулиране на ВИК услугите. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо Трендафилова. Последният кандидат, който ще изслушаме, е господин Ремзи Осман. Заповядайте, господин Осман.
Уважаеми господин председател, почитаеми народни представители, предно е в началото наистина и аз да кажа няколко изречения във връзка с независимостта, която е заложена в закона на комисията. Тя наистина е необходима и вече последните 3 години резултата е положителен от тази независимост и от тази добра координация между комисията и Народното събрание и с Централната изпълнителна власт. Преждеговорившите преди малко го казаха. Разбира се, възможно да има пропуски, тъй като бях член и продължавам да бъда до този момент. Съм длъжен да кажа тези неща, както и моите колеги изтъкнаха. В състава, както закона изисква, уважаеми народни представители, вие сте заложили като законодатели, е и задължително условие присъствието на юриста като член на колективния орган. Основополагащо начало в работа на един юрист като член на КЕВР трябва да бъде единствено юридическия прочит на всички тези документи и в предварителната фаза, и в заключителната част по време на обсъждането. Всяко решение трябва да се основава на право. Иначе всичко останало, това е смисъл на участие на един юрист между инженери, икономисти, финансисти, иначе се обезмисля неговото участие. Мисля, че в това отношение смея да кажа, че комисията постигна тези цели за независимост. В началото, пред 3 годишния мандат, длъжен съм да ги кажа, имаше леки разминаване, имаше заповеди на министри и заместник министри за създаване на работни групи, но това беше така от миналото един остатък. Преодоляхме още първите месеци с моите колеги, че както и другите регулаторни органи, КЕВР е част от изпълнителната власт, но е орган, избран от Народното събрание и е независим в изпълнение на своите дейности. Пред специфичния характер на регулаторните правомощия на КЕВР, при произнасянето си съдът по много решения не решава делата по същество, а връща преписките на регулатора, знаете колеги, за ново произнасяне и при спазване на дадените съответни указания на съда. Много от случаите, когато съдът се произнася, наистина е затруднено, вследствие на такива съдебни актове предвид фактическата и правната сложност на определени решения, на тези казуси и с оглед от необходимостта да се уредят обществени отношения за изминал период. Например, такива са случаите, като отмяна на решение на комисията за утвърждаване или определяне на цени, които имат предварително изпълнение по силата на закона. Също време на евентуалното им отмяне е няколко години след самото решение. В член 13, алинея 9, там изрично е записано от законодателя, че даже не се допуска да се иска от съда да се спре изпълнението. Има едни изключения в последното изречение, само за прекратяване, лицензии и така нататък. Но за ценови решения почти винаги те са с няколко години назад и това още повече изисква тези документи предварително наистина трябва да бъдат подложени на един преглед от юристи, не само като член на комисията, но и целия юридически екип в комисията. Тази внимателна преценка е необходима. Понякога това предизвиква не толкова неразбиране от поведението на юриста, който като папагал трябва да повтаря по някои процедурите, но това е необходимост. Това е необходимост да се спази съответната процедура. Същи тези решения в своята роля юриста трябва да има предвид, че имат и финансово отражение, които с няколко години след самото решение вече се влизат в сила, те могат да доведат и до промяна в размера на разплащането между различните енергийни предприятия. Така и става. Имаме такива случаи до сега в комисията. Особено, ако получа вашето одобрение, то е задължение на всеки юрист, че юристът трябва да бъде активната страна в комисията, особено когато се разглеждат въпроси по решение, върнати от съда за ново разглеждане. Разбира се, това не изключва членовете на колективния орган, другите членове, но това е задължение на юриста. Аз, ако получа доверието, ще продължа в тази посока, както и до сега сме работили с колегите. Разбира се, решенията на съда винаги са с съответни указания, но има понякога, казуси бих искал да дам едни примери, когато юриста трябва да вземе едно решение. От една страна има решение на съд. В обществото, това, което преждеговорившия каза, обществото има едно мнение, виждате ли, не изпълнява КЕВР решение на съд. Но има случаи, когато решението на съда е всички факти и обстоятелства да бъдат обследвани наново. След като бъдат обследвани наново, господин председател, аз съм ви запознавал преди, уважаеми колеги, уважаеми народни представители, но от друга страна има конкретен пример. Мотивите в едно съдебно решение във връзка с решение на КЕВР по жалба на производител на електрическа енергия от възобновяем източник срещу крайен снабдител, съдът приема, че са налице условия за изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, произведена от централа, въведена в експлоатация след 6 март 2015 година. Аз не коментирам решението на независимия български съд, но ако се направи правилен прочит, и тук е ролята на юриста, тази посока трябва да работи с колегите, трябва да прочете, че в параграф 54 от преходните заключителните разпоредби на закон изрично има текст, че съгласно тази норма преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия не се прилага за централи, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници, въведени в експлоатация след 6 март. Такива случаи са около, според мен, по моя неофициална информация, около 10 случая, около 30-40 мегавата, уважаеми народни представители. Ви знаете, че няма как да се ползва един обект, ако не е въведен в експлоатация. Съда казва, че строежът е започнал преди този срок, има въвеждане в експлоатация на довеждаща инфраструктура и на това основание, въпреки че с отделно разрешение за ползване и за въвеждане трябва да влезе, т.е. казвам, илюстрирахте този пример, поведението на юриста наистина понякога на преден план излиза, че той е педантичен. Но педантичността е част от професията на един юрист. Разбира се, при тези случаи, заедно със своите колеги, до сега не сме успявали. Надявам се, ако получа доверието и за напред да успееме да разрешим тези случаи, да се произнасяме правилно. Като има предвид, че енергийният отрасъл, уважаеми колеги, уважаеми народни представители, много бързо се развива и е много динамично, а от друга страна всички ви знаете, че енергийното право като отрасъл се развива последните 20-30 години. Това е истината и всеки документ, всяко решение на комисия източник за това право. За разлика от други отрасли в правото, със всеки документ виждаме и в законодателния процес. Вие най-добре като народни представители го усещате на гърба си, постоянно се налагат изменения в закона за енергетиката и в другите закони. И в това отношение, след очакваните тези промени, ще има доста работа, включително и за юристите в комисията, трябва да има един много интензивен преглед на цялата нормативна база. Подзаконните нормативни документи, които ще бъдат необходими, бяха изтъкнати от преждоговорившите. Бих искал да посоча, че в това отношение, уважаеми колеги, последните 3 години КЕВР няма отменен нормативен акт. Искам да изтъкна, да подчертая, КЕВР в този мандат няма отменен нормативен акт, това е заслуга на целия колектив. И тук, разбира се, и на юристите, това е задължението. Взаимно получихме съгласие на колегите и един добър успех. Ако бъда избран като член на КЕВР, разбира се, другата дейност на юриста е координацията на професионалното представителство на комисията. През 2017 година КЕВР има 778 съдебни заседания за 750 дела. В 2016 година има 2174 заседания с участие на представители на юристи на КЕВР. Тоест тази координация на този етап начало, разбира се, с председателя на комисията, който крайни краища той организира тази дейност съвместно с колективния орган. Едно от основните начала, подходящите експерти да бъдат представители на професионални представители на комисията за съответното дело. Бих искал да кажа няколко изречения за ВИК сектор и ролите на юриста и там. С риска да отекча, знаете, колеги, асоциациите за ВИК по ВИК, регионалните асоциации, 65% са на местните власти, 35% са на държавата. Няма как общините да вземат самостоятелно решение или представителя на държавата в лицето на областния управител да вземе решение. Решението се взимат с 67%. Беше изтъкнуто преди малко процедурата за разглеждане на бизнес планове. Този път беше извървян. Тук големият въпрос е наистина трябва да се спазва не само философията, но и духа на закона. И буквата на закона, не съм съгласен с преждоговорищия, че има бизнес планове, които се върнати, когато отговарят на разпоредбите на закона. Няма един бизнес план на ВИК дружество от КЕВР, който е да я върнат, когато е отговарял на разпоредби на закона. Пример за това е, има 16 протеста на прокуратурата за годишните изменения на цените, от тях първите 4 паднаха на първа инстанция. Той е заради процедурата. Юриста, неговото задължение трябва да бъде и занапред. Процедурата трябва да бъде спазвана такава, както е цитирана в законите и в наредбите, двете наредби. Разбира се, има какво да се желае, но е факт. Но в публичното пространство съм съгласен, се създава впечатлението, че КЕВР взима едно решение, но никой не казва, че това предложение за бизнес плана идва от самите общини. Те предлагат. Асоциацията, ако не е съгласувала по съответния регион бизнес плана, КЕВР няма как да промени тази цена. Ще има една служебна цена. Но има и нещо друго, че има и една единна цена, заложена в закона, приета от Народно събрание от 15-та година, подкрепена и погледна в стенограмите от всички парламентарни групи тогава. Единната цена в една обособена територия. Няма как в бизнес плана да има помпена и гравитачна вода. Тя е цена вече единна. И към края, господин председател, разбира се, трябва да се кажат и две изречения, има една концесия. Това е Софийска вода. Беше предизвикателство за юристите, скоро стартира, доколкото знам, изменение на договора за концесионния договор. Длъжен съм да го кажа като юрист, защото те поискаха нашето становище за във връзка с изменението на концесионния договор. Ние изразихме като решение на комисията и ще продължим, ако получим вашата подкрепа. В същата посока имаше резерви, изразени от комисията в тази посока, но това е концесионен договор, подписан между общината и съответното предприятие. Тук преключвам, ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Осман. Приключихме с точка 4 от правилата и слушахме всички кандидати по азбучен ред. Точка 5. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят по-отделно своите въпроси към кандидатите за членове по азбучен ред на собствените имена на кандидатите. До 2 минути е народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители, кандидатът отговаря в рамките на 10 минути. Първи по азбучен ред е отново господин Александър Йорданов. Моля народните представители, които имат въпроси към господин Александър Йорданов, да ги поставят. Считам, че няма въпроси към господин Йорданов. Втори по азбучен ред е господин Георги Златев. Въпроси към господин Георги Златев. Не виждам. Въпроси към господин Евден Николов. Няма въпроси. Следваме правилата, господин Аталай. Към госпожа Пенка Трендафилова. Не виждам въпроси. Към господин Ремзи Осман. Няма въпроси. Точка 6-та. От правилата, председателят на Комисията по енергетика представя в резюме становище и въпроси на лицата по член 93, алинея 3 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор до 2 минути всяко. За съжаление, нямаме никакви въпроси. този път. Предходната процедура имаше въпроси, в които при предходния избор, които аз зададах и получихме обобщени отговори. Седма точка. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси. Няма въпроси, няма как да има отговори. И осма точка. Може да изисква допълнителна информация. Като комисия можем да изискаме, ако имате предложение за изискване на допълнителна информация. Не виждам. С това процедурата по изслушването приключи. Предстои да се изготви пълен стенографски протокол, който бъде внесен в Народното събрание. Надявам се това да бъде втора точка в четвъртък. Самото гласуване от пленарна зала.